Este o favoare deosebită să deschid Cuvântul lui Dumnezeu. Acest cuvânt inspirat, prin care suntem învățați, suntem mustrați, suntem conduși la înțelepciune și neprihănire pentru a deveni desăvârșiți și cu totul destoinici pentru orice lucrare bună. Un necredincios a primit în dar o Biblie. Și ca să nu pară lipsit de cultură, s-a hotărât să o citească. După câteva zile, îi se adresează soției spunându-i: auzi, dragă, dacă această carte este adevărată, atunci noi suntem greșiți. Zilele următoare, cu mai mult interes, citea cuvântul și într-o bună zi din nou îi spune soției: auzi, dragă, dacă această carte este adevărată, atunci noi suntem pierduți. Citea, zi de zi citea, mai preocupat. Și după ceva vreme îi spune soției: dacă această carte este adevărată, înseamnă că noi putem să fim salvați. Și au fost salvați. Vă invit să privim în ocazia aceasta la un pasaj deosebit care se găsește în Sfânta Evanghelie după Ioan, primul capitol, versetele 35 la 42, prima parte. Evanghelia după Ioan, primul capitol, versetele 35 la 42. A doua zi, Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui și pe când privea pe Iisus umblând, a zis: iată mielul lui Dumnezeu. Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Iisus. Iisus s-a întors și când i-a văzut că merg după el, le-a zis: ce căutați? Ei au răspuns: rabi, care tălmăcit înseamnă învățătorule, unde locuiești? Veniți de vedeți, le-a zis el. S-au dus și au văzut unde locuia și în ziua aceea au rămas la el. Era cam pe la ceasul al 10-lea. Unul din cei doi care auziseră cuvintele lui Ioan și merseseră după Iisus era Andrei, fratele lui Simon Petru. El cel din tâi l-a găsit pe fratele său Simon și i-a zis: noi l-am găsit pe Mesia, care tălmăcit înseamnă Hristos, și l-a dus la Iisus. Acest pasaj este strâns legat de relatarea anterioară din același capitol 1 din Ioan. Și dacă vom citi cu atenție, vom constata că era o vreme specială, un timp de redeșteptare spirituală. După o lungă secetă spirituală, ca o ploaie binecuvântată și liniștită, a venit această vreme în care Ioan Botezătorul predica cu multă putere Evanghelia, oamenii erau mișcați și mulți veneau să fie botezați. Se întâmplă o adevărată minuni, pentru că oamenii își mărturiseau păcatele, își recunoșteau greșelile, veneau cu dorința să-și îndrepte viața, să aibă un nou început, pentru că, de fapt, botezul oferă această șansă, șansa unui nou început. Era un timp de febrilă așteptare. Evanghelia după Luca, în capitolul 3, versetul 15, ni se spune că norodul era în așteptare și toți se gândeau în inimile lor cu privire la Ioan dacă nu cumva este el Hristosul. Motiv pentru care a fost trimis o delegație la Ioan ca să-l întrebe: tu cine ești? Iar cei care au venit să-l întrebe și cei care așteptau răspunsul sperau să audă din gura lui Ioan mărturisirea: eu sunt Hristosul, eu sunt Mesia. Era pregătit cadrul, pregătit momentul de Dumnezeu ca oamenii să aibă privirea îndreptată în mod cercetător pentru a-L găsi pe Mesia. A avut loc cu puțin timp în urmă botezul lui Iisus cu manifestări supranaturale, cu declarația lui Ioan: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și cu siguranță că această declarație a atras atenția mulțimilor. Motiv pentru care îi găsim pe cei trei, Ioan Botezătorul și doi dintre ucenicii săi, pe malul Iordanului, discutând, dezbătând întrebându-se și răspunzând la întrebări, privind împlinirea făgăduinței lui Dumnezeu pentru trimiterea lui Mesia. Și în timp ce ei discută, trece Iisus. Și pentru a doua oară Ioan repetă expresia: iată mielul lui Dumnezeu. Era un moment semnificativ. Botezul lui Iisus a fost anunțat de Dumnezeu în cadrul celei mai lungi perioade profetice, arătându-se ca acel moment al botezului, care însemnează de fapt ungerea sa, este momentul când Mesia își începe lucrarea publică. Momentul când începe să deruleze într-un mod vizibil planul lui Dumnezeu, care avea în vedere salvarea omului, care avea în vedere creionarea unui model, Iisus ca om, exemplu în toate privințele pentru noi, de la același moment al botezului, același moment al începerii lucrării publice pentru Iisus, însemna și debutul unui alt plan pe care l-avea Mântuitorul. Știa că după ce își va da viața ca jertfă, va realiza posibilitatea iertării și a mântuirii pentru orice om. Această evanghelie, această veste bună, trebuie să ajungă până la marginea pământului. Iar pentru aceasta a plănuit să aleagă oameni care să fie instruiți și pregătiți în scurta perioadă de timp, 3 ani și jumătate, ca apoi să fie în stare să îndeplinească o lucrare mondială. Pentru că la sfârșit ei au primit acel mandat: duceți-vă în toată lumea, predicați Evanghelia la orice făptură, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Nu numai o lucrare mondială, dar și o lucrare cu consecințe veșnice. Cine va crede, va fi mântuit, cine nu va crede, va fi osândit. Pentru a alege acești oameni, pentru a-și alege ucenicii, cu siguranță că Iisus dorea să aibă oameni de calitate și, în mod special, primii ucenici, într-un fel, constituiau un etalon, pentru că după ei urmau să se alinieze ceilalți. Și aici avem în acest pasaj tocmai alegerea primilor 2 ucenici. Și dacă privim cu atenție, aproape toți ceilalți ucenici au fost chiar și în aceeași sferă de activitate din care proveneau primii 2. Credeți că era atent Iisus în alegerea primilor 2 ucenici? Cu siguranță. Cine au fost cei 2? Din pasajul citit, reiese clar identitatea unuia dintre ei, și anume fratele lui Simon Petru. Este interesant că numele său este prezentat în asociere cu fratele său, care evident mai târziu iese de fiecare dată în evidență între cei 12. Se remarcă Andrei, de el este vorba, rămâne totdeauna pe un plan secundar. Așadar, unul dintre cei 2 este Andrei. Cine este al 2-lea? Din pasaj nu putem descoperi acest lucru. Interesant este faptul că tot în Evanghelia după Ioan avem un alt pasaj interesant la sfârșitul cărții Ioan, în capitolul 20, o relatare care se leagă de învierea Domnului Hristos. Primele 8 versete ne descriu situația în care 2 ucenici aleargă la mormânt. Unul dintre ei este chiar Simon Petru. Dar și aici, identitatea celui de-al 2-lea nu este dezvăluită, ci scriitorul Evangheliei ne spune că celălalt ucenic, deși s-a evidențiat atunci când au alergat la mormânt, fiind mai tânăr, era înaintea lui Petru. Dar este interesantă expresia aceasta, celălalt ucenic. Cele 2 pasaje, privite împreună, ne conduc spre a descoperi cine este cel de-al 2-lea ucenic care face parte din grupul acesta de primii 2 ucenici ai lui Iisus. Este vorba de Ioan. El scrie Evanghelia. El cunoaște evenimentul. Dar vă rog, remarcați, el este un om modest. Nu se bate cu pumnul în piept spunând, știți, dacă vreți să știți, eu am fost între primii doi ucenici al lui Iisus. Pentru că un ucenic este modest, demonstrează bună cuvință, un caracter cu adevărat nobil. Ceea ce mi se pare cel mai semnificativ din acest pasaj este faptul că Ioan ține o predică foarte scurtă, din doar 4 cuvinte. Iată mielul lui Dumnezeu. Și predica aceasta are un așa efect încât doi oameni își schimbă direcția vieții lor, se aliniază după Iisus și devin ucenici al lui Iisus. Puternică predică. Era chiar mai scurtă decât o predică de 7 minute. Și totuși efectul ei este atât de puternic. Pentru că, de fapt, predica aceasta cuprinde esența Evangheliei. Esența căii lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Și, de fapt, a fost prima predică pe care a ținut-o cerul pentru pământenii căzuți în păcat. Ne amintim acel moment încărcat de semnificație când omul ia din fructul pomului oprit, aducând păcatul în lume cu toate consecințele lui. Și în acel moment Dumnezeu a venit să-l anunțe pe om despre faptul că mai există o posibilitate, mai este o șansă. A venit să-l anunțe planul salvării pe care îl concepuse, îl pregătise și era gata ca să-l anunțe și apoi să-l deruleze pentru bine și salvarea omului. Dar interesant, pentru ca omul să poată să înțeleagă, să accepte, să vadă nevoia proprie după mântuirea lui Dumnezeu, era nevoie ca omul să-și recunoască starea în care se găsește. Și nu știu, nu era greu ca Adam să răspundă la întrebarea unde ești, pentru că nu era o întrebare prin care Dumnezeu dorea să se informeze punctul geografic în care se găsea Adam. Și această întrebare, unde ești, trebuia să-l conducă pe Adam la mărturisirea greșelii, iată, Doamne, unde sunt. Am căzut în păcat, am greșit, sunt vinovat. Și această recunoaștere ar fi deschis calea, posibilitatea, pentru ca Dumnezeu să îl anunțe vestea bună a Evangheliei, a salvării, a unui mântuitor. Dar Adam nu vrea să răspundă aceste întrebări. O meteahnă care o moștenim și noi. Foarte greu, foarte greu putem să recunoaștem că suntem greșiți, că am păcătuit. Chiar și atunci când evidențele nu pot fi acoperite, căutăm să dăm vina pe alții, așa cum a făcut Adam. Nu eu, ci ea. Această nerecunoaștere a stării în care se găsea, într-un fel îl bloca pe Dumnezeu. Făcea inofensiv planul de mântuire al lui Dumnezeu. Era chiar o situație, poate spun prea mult, dar chiar mai tristă decât căderea omului în păcat, era nerecunoașterea stării sale și implicit faptul că nu simțea nevoia după mântuirea lui Dumnezeu. Și în aceste condiții, probabil în mod foarte ilustrativ, a fost ținută prima predică care se intitula Iată mielul. Iată mielul lui Dumnezeu. În mod indirect, Scriptura spune că după ce omul a căzut în păcat și a căutat să-și rezolve problema prin frunzele de smochin, Scriptura ne spune că Dumnezeu a făcut primii perechi de oameni haine din piele. Aceasta ne duce cu gândul la prima jertfă, la primul miel. Primul miel pe care cei doi au trebuit să-l vadă, să-l vadă murind, ca să poată înțelege gravitatea situației lor și să înțeleagă felul cum vor fi răscumpărați, mântuiți, printr-un înlocuitor, prin mielul lui Dumnezeu, care urma să vină să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Iată mielul! A fost și răspunsul la o întrebare profundă care l-a tulburat atât de mult pe Avraam, care a auzit din partea lui Dumnezeu porunca: ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, și adu-l jertfă pe o munte pe care ți-l voi arăta. Și în timp ce urcau muntele, după ce au lăsat slujitorii la poalele acestuia, fapt neobișnuit, care probabil se adăuga la situația tensionată care s-a creat în timpul celor 3 zile de călătorie, timp în care Avraam era foarte tăcut. Și pentru Isaac aceasta era ceva de neînțeles. Și când a văzut că și slujitorii sunt lăsați la poalele muntelui și Isaac trebuie să ia povara în spinare, lemnele pentru jertfă, și în timp ce urcau pe munte, îi adresează o întrebare ce atinge inima lui Avraam: Tată, avem lemnele, avem focul, avem cuțitul, unde este mielul pentru jertfă? O, cât de mult ar fi dorit Avraam să audă predica aceasta: iată mielul lui Dumnezeu! Și cred că a sperat să vadă purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Și în final a văzut această purtare de grijă. Și ce fericit a fost când a putut să-l coboare pe Isaac de pe altar, să-l îmbrățișeze, să plece împreună spre casă, pentru că a văzut mielul lui Dumnezeu, a văzut mântuitorul, un înlocuitor. Fiecare israelit care mergea la sanctuar și mai târziu la templu putea să înțeleagă această predică: iată mielul lui Dumnezeu, pentru că acolo, în fiecare dimineață și în fiecare seară, necurmat, era jertfit un miel ca simbol pentru Domnul Hristos, care trebuia să vină ca miel al lui Dumnezeu să ridice păcatele lumii. Interesant este faptul că o predică similară o ține Domnul Hristos într-o seară târzie, când este vizitat de către un mare învățător. Ba mai mult, nu doar un mare învățător, ci în dreptul lui Domnul Hristos spune: tu ești învățătorul, ceea ce înseamnă cel mai mare învățător. Și pentru acest mare învățător, care foarte probabil și-a propus să aibă o discuție teologică profundă cu Domnul Hristos, poate chiar să pună la punct o strategie de acțiune comună, el fiind un om influent, fiind membru al Sinedriului, este șocat când Domnul Hristos îi spune: știi, mai întâi trebuie să-ți recunoști starea în care te găsești. Și apoi trebuie să treci printr-o experiență profundă care se numește naștere din nou. Pentru că fără aceasta, nici nu poți vedea împărăția lui Dumnezeu. Nici nu poți intra în ea. Și când cu mare greutate un astfel de teolog renumit, în sfârșit, renunță la a mai lupta, întreabă: și cum se face așa ceva? Știți care este predica pe care o ține Mântuitorul? Iată mielul. Și spune: atunci când vei vedea pe Fiul omului înălțat, la fel cum Moise a înălțat șarpele de aramă în pustie și când oricine privea spre el era vindecat, la fel și tu atunci când vei privi aceasta, vei înțelege. Iată mielul lui Dumnezeu. Ce predică importantă! Ce solie profundă! Pentru că atunci când privești la Iisus ca miel, îți poți recunoaște starea în care te găsești. Starea de păcătoșenie, starea de neajutorare, starea în care strigi la Dumnezeu: Doamne, scapă-mă, că altfel pierd. Atunci când privești la mielul lui Dumnezeu și ai trecut prin această experiență a zdrobirii, a renunțării la a lupta prin mijloace proprii pentru a ajunge la mântuire și spui: Doamne, mă las în mâna Ta să lucrezi Tu, să mă salvezi Tu prin Domnul Hristos, prin meritele Sale, atunci când treci apoi prin această experiență profundă și primești pe Iisus ca mântuitor al tău și meritele Sale și sângele Său acoperă și îi spășește păcatele care le-ai săvârșit, nu poți să nu trăiești experiența pe care a trăit-o Avraam pe muntele Moria, a recunoștinței, a mulțumirii, a laudei la adresa lui Dumnezeu, pentru că El te-a salvat, te-a mântuit, a luat locul tău pe cruce, pentru ca să poți lua locul Său pe tron, ca mântuit, ca salvat pentru veșnicie. Atunci când auzi și înțelegi predica aceasta, iată mielul lui Dumnezeu, vei deveni ucenic. Este singura predică care formează ucenici. Cei doi au avut șansa să fie primii ucenici, dar și azi cerul așteaptă ucenici. Și de fapt mandatul pentru ucenici era: duceți-vă și faceți ucenici botezându-i. Las puțin tema aceasta frumoasă și profundă, cu atât de multe implicații, iată mielul lui Dumnezeu, și aș vrea să mă preocup de un aspect interesant din pasajul citit. Atunci când Iisus a simțit că în spatele Său sunt doi oameni, cu siguranță că S-a bucurat. De curând fusese uns ca Mesia, își începuse lucrarea publică, o lucrare plină de responsabilitate, și cu siguranță ca om avea întrebări și avea temeri. Oare vor fi oameni care vor accepta sacrificiul Său? Vor fi oameni care vor accepta povara slujirii? Vor fi oameni care vor accepta să meargă până la marginea pământului? Și atunci când în spatele Său erau primii doi oameni care se angajau în acest program special ce Iisus îl avea, cu siguranță că inima Sa a tresăltat de bucurie. Și-a pregustat într-un fel bucuria biruinței, bucuria faptului că va vedea rodul muncii sufletului Său. Dar nu vi se pare interesant că acestora Iisus le adresează o întrebare care pare a fi mai mult o respingere a lor sau cel puțin o oprire a lor? Și nici de cum o chemare caldă în programul uceniciei, ce le spune Iisus? Ce căutați? Evident că poate fi pronunțat în mai multe moduri această întrebare. Nu încerc, nu mă străduiesc să o prezint cât mai dulce cu putință, dar oricum ai prezenta o întrebare aceasta, tot cam aceeași direcție are. Ce cauți? Oare de ce? De ce a lăsat Iisus această întrebare celor doi? Ce căutați? Iisus dorea ca cei doi să-și clarifice motivația pentru care îl urmează pe Hristos. Este un lucru esențial. De ce? Cu siguranță că această întrebare i-a surprins pe cei doi. I-a surprins total nepregătiți. Și când vin astfel de întrebări care te surprind și cărora trebuie să le dai răspunsul imediat, neavând un răspuns pregătit mai dinainte, cu siguranță că răspunsul pleacă din profunzimea sufletului. Este autentic. Și care este răspunsul celor doi când sunt confruntați cu întrebarea ce căutați? Îmi place așa de mult. Ei au răspuns, Rabi, care tălmășit înseamnă învățătorule, unde locuiești? Cu alte cuvinte, cei doi au zis, nu știm exact ce vrem. N-am putea să spunem ce am dorit să facem mâine sau poi mâine, dacă să mergem în Africa sau să mergem în Europa de Est, după ce vom absolvi programul de pregătire care îl ai pentru noi, știm însă un alt lucru. Că vrem să fim cu tine. Vrem să avem părtășie cu tine. Vrem să mergem acasă la tine. Vrem să stăm de vorbă. Să ne deschidem sufletul înaintea ta. Vrem să te ascultăm. Vrem să ne vorbești. Pentru că, de fapt, așa începe programul uceniciei. Și, de fapt, așa începe programul de mântuire ce Dumnezeul are. În a avea dorința să-L întâlnești pe acest mântuitor minunat. În a avea dorința să-L asculți pe acest mântuitor. Să ai părtășie cu El. Să cinezi cu El. Ce interesant pentru generația noastră. Făgăduința, chiar mai mult decât făgăduința, o dorință arzătoare pe care cerul o are, pe care Mântuitorul o are, este remarcată în Cartea Apocalipsei, capitolul 3, versetul 20. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Vreau să am părtășie. Pentru că din această legătură cu Hristos, prin studiul Scripturii, prin rugăciune, prin slujirea altora, urmând exemplul de viața al Domnului Hristos, noi suntem pregătiți. Pregătiți ca ucenici. Și un ucenic mereu privește la maestru, se schimbă după asemănarea sa. Un ucenic se aseamănă tot mai mult cu acest maestru. Și într-o zi, când cerul va privi asupra noastră, va spune, da, ei sunt pregătiți, poți fi duși acasă. Și planul mântuirii se va încheia și Mântuitorul va veni să ne ducă acasă. Ce relatare plină de semnificații și învățăminte pentru noi. Cât de mult doresc să fiu și eu un astfel de ucenic. Și acum, în final, încercând și o recapitulare a gândurilor prezentate, putem spune că un ucenic este un om preocupat de subiectele spirituale, preocupat de făgăduințele lui Dumnezeu pentru timpul prezent. Un ucenic este un om care stă de vorbă și vorbește despre ceea ce Dumnezeu intenționează să facă. Un ucenic este un om modest, la fel ca și Ioan. Nu iese în evidență. Nu vrea să fie în primul plan, nu vrea să fie în centrul atenției. Pentru că un ucenic mereu vrea să îndrepte privirea altora nu spre sine, ci spre Cel care are meritul pentru răscumpărarea și salvarea noastră. Iisus Hristos, căreia toți îi datorăm închinarea și recunoștința noastră, îi datorăm consacrarea noastră fără rezerve, pentru ca să-și poată împlini orice plan care îl are cu noi. Un ucenic are dorința mereu să învețe. Ce interesant, când sunt întrebați cei doi ce căutați, primul cuvânt pe care îl spun ei este Rabi, care tălmăcit însemnează învățătorule. Cu alte cuvinte, Noi am vrea să învățăm, am vrea să te ascultăm, suntem cu inima deschisă, gata să primim sfatul, îndrumarea, îndemnul tău. Un ucenic este cu sufletul deschis ca să asculte cuvântul de îndrumare din partea lui Dumnezeu. Un ucenic are dorința de a sta în prezența lui Iisus. Doamne, unde locuiești? Și-au plecat cu Iisus și spune Scriptura că a rămas la el. A rămas la el până a doua zi. Și ce a făcut a doua zi? Despre Andrei ni se spune că a mers, l-a căutat pe fratele său și a dus o veste extraordinară. L-am găsit pe Mesia. Pentru că un ucenic adevărat va conduce și pe alții la acest Mesia, la acest Mântuitor minunat. Un ucenic devine tot mai asemenea maestrului. Era ceasul al 10-lea atunci. Și în acel ceas al 10-lea, în urma predicii lui Ioan Botezătorul, iată mielul lui Dumnezeu, cei doi îl urmează pe Iisus, devin ucenicii săi. Dacă vorbim la ceasul istoriei pământului nostru, evident constatăm că este ceasul al 12-lea. Ei au fost primii ucenici. O, Doamne, ajută-ne în acest ceas de final de istorie, ascultând și privind pe mielul lui Dumnezeu. Iată mielul lui Dumnezeu, să devenim ucenici pentru a fi ai lui pentru veșnicie, prin harul său. Amină.